Ja, hvad skete der i 2003? Der skete det, at jeg gik i gymnasiet i Sønderborg, og jeg spillede klarinet, og så havde jeg sådan en håndfuld venner. Jeg blev ret hurtigt venner med en, der hedder Jens Funder, som gik en klasse under mig, og vi interesserede os sådan for de samme ting. Kunne godt lide at tale om kultur og kunst og musik og computerspil. Sådan, vi havde nogle meget lange sådan eksistentielle samtaler. Og han siger til mig en dag, at der er en bog, han har læst, som han synes, jeg skal læse. Og jeg læser i virkeligheden ikke bøger, altså på det her tidspunkt. Der har jeg læst bøger af pligt. Altså jeg har fået at vide, at jeg skal læse bøger. Mange af dem, jeg har fået at vide, at jeg skal læse, har jeg ikke læst. Men så har jeg fundet ud af, hvad de handler om, og så har jeg skrevet en... Hvad hedder sådan en, man skal skrive? En anden boganalyse. Så det begrænser sig til sådan nogle... altså danskundervisnings pligtlæsning og... Jamen ingenting. Jeg læste ikke, faktisk. Og han giver mig så den her bog, og det er jo et chok, fordi den er enormt... det er det, man kalder en mursten. Den er kompakt, og den er firkantet, og den er grøn, kan jeg huske. Den er grønt, og så er der sådan et nærmest... hvis man forestillede sig, at Kandinsky var figurativ, så var der sådan et billede af et ansigt og et eksploderende hjerne nærmest på bogen. Og så hed den Troldmanden. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente. Jeg tror, jeg troede, at det nok var noget form for fantasy. Hvilket var meget underligt, fordi sådan synes jeg ikke, Jens han normalt orienterede sig. Og så gik jeg i gang af pligt igen, fordi at, jeg tænkte, nu har han sagt, det er en god bog, og føler et vist ansvar over for den anbefaling. Og jeg synes, den var så forfærdelig kedelig. Da jeg gik i gang. Det må jeg indrømme. Og jeg gav den 50 sider, så vidt jeg husker. Og så gav jeg op. Og så sagde jeg, nu, det kan jeg ikke. Og jeg tror, jeg sådan overfor Jens fik afværet snakken om, hvad den bog handlede om. Og, ja.
Altså, det var jo lidt af en usædvanlig cliffhanger, det der, når man tænker på, at denne her bog faktisk bliver din første rigtig sensationelle læseoplevelse.
Ja.
Men inden vi går videre, må jeg så ikke lige have lov til at byde dig rigtig hjertelig velkommen, Frederik Silius.
Jamen, tusind tak.
Jeg er simpelthen så glad for, at du vil komme og fortælle mig om denne her, din ungdoms store klassiker. Og så kan jeg jo lige så godt også præsentere dig for lytterne.
Ja.
Ja. Du er på mange måder, i min optik, stadig en ung mand.
Fordi, som sagt.
Ja, men du er ikke engang fyldt 40.
Nej, men min kropsalder er i hvert fald 15 år.
Det kan jeg jo ikke helt vurdere.
Nej, men det kan de op på Hamlet.
Nå, okay, ja.
Ja, skal jeg sige dig.
Ja, okay.
Og den maskine kan kun ligge 15 år til, fik jeg at vide.
Ja, jamen så er det sådan. Men altså, så har du så en body age på 55, og så er du uddannet klarinetist.
Ja.
Men du er også musikformidler, blandt andet her i DR, og så er du skuespiller og satiriker. Du er allerbedst kendt for rollen som senior journalist-korrespondent Kirsten Birgit Schütz-Krist. Jeg kan ikke engang sige det.
Nej, Kirsten Birgit Schütz-Krist hører sådan.
Tak. Og så er du, Frederik, utvivlsomt det menneske, som jeg har grinet mest af de sidste 10 år.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, det er jeg da glad for at høre.
Ah, men det er du. Nå. Altså ikke bare af Kirsten Birgit, men også af tv-serien Orkestret.
Det er da dejligt, du
hører. Ja, men jeg har trillet rundt på gulvet. Jeg elsker den serie.
Det siger jeg videre til Mikkel Munch-Fors, der har skrevet den.
Mit navn er i øvrigt Alberte Clement Meldahl, og så skal vi også lige have præsenteret bogen, som vi skal tale om, så lytterne er med på, hvad det er for en, og den kommer her.
Nicholas, it tolls for thee.
Let it toll.
You must go.
Come with me.
Den unge Nicholas Earth er nybagt akademiker fra Oxford. Han drømmer om at blive digter, men han er træt af sit overfladiske liv, sine tilfældige småjobs og småforelskelser, så han ansøger om at blive kostskolelærer på en lille græsk ø.
Mr. Earth, are you asking me to commit osculation?
Skæbnen vil naturligvis, at han kort før afrejsen oplever sin første alvorlige forelskelse i pigen Allison, der virkelig elsker ham. Det er han dog alt for umoden til at forstå, og bryder alligevel med hende for at tage afsted.
How dare you? Let me go!
På den afsindigt smukke, isolerede græske ø, kommer Nicolas hurtigt i kontakt med den eventyrligt rige excentriker Conscious.
The Magus is real. The Magus is mystery.
Allerede ved deres første møde har Nicolas en besynderlig følelse af at være ventet og blive iagttaget. En følelse, der kun bliver forstærket, jo mere Nicolas involveres i et mægtigt iscenesat spil af troldmanden Conscious.
The vicious game the Magus plays is not a game, but life itself. Or is it death?
Han kastes ud i fantastiske, erotiske og voldelige oplevelser, der tvinger ham til at tvivle på sit fodfæste i den såkaldt virkelige verden. Troldmanden er en ordentlig mobbedreng på over 700 sider, og jo nok det, man i gamle dage kaldte en ægte dannelsesroman. Det er historien om en ung mands kamp for at forstå sit eget væsen og for at få et frit og sandt forhold til livet. I øvrigt er den stærkt inspireret af dybdepsykologen C.G. Jung, som nød stor popularitet, da første udgaven af Troldmanden udkom i 1966.
The answer is fascinating. The answer is frightening. The answer is in The Magus.
Frederik Silius, du har læst de første 50 sider af de der 700 sider, mm-hmm. og du synes, den er røvkedelig, ja. Den her bog. Hvad sker der så?
Jeg husker det ikke præcis, hvor lang tid der er efter, men lad os sige 4 måneder eller sådan et eller andet. Så skulle jeg med mine forældre på ferie, og der får jeg så taget den her bog med, for jeg tænkte, så har jeg, hvis nu, at der skulle være et eller andet, så kunne det være den. Og jeg havde ikke nogen andre, for jeg havde ikke nogen, som sagt, jeg havde ingen affinitet for at sætte mig ned med en bog og læse. Og så skete det faktisk, at jeg tænkte, nu giver den lige et chance til. Og så åbnede jeg på side 51, og så var jeg bjergtaget af den bog. Altså, det er fuldstændig opslugt. Altså, Duomoen i Firenze og Uffizi-galleriet, det kunne rende mig af røven. Jeg læste bare den bog, og jeg læste den helt enormt hurtigt. Fordi jeg var fængslet af den. Det er den første bog, jeg har læst, som jeg tror... Jeg tænkte over meget over, at det er jo 100 år siden, det her. Det er... Hvad er det? Det er 20 år siden, tror jeg. Og det fortaber sig i tårer. Jeg har ikke genlæst den siden. Jeg vil ikke ødelægge oplevelsen. Men det er den første bog, jeg har læst, hvor jeg virkelig følte karaktererne tredimensionelle. Altså jeg følte, og jeg følte mig måske i virkeligheden også set af hovedpersonen, som var på en eller anden måde en ung, selvovervurderende kyniker i en form for eksistentiel krise. I modsætning til ham havde jeg dog ikke haft min seksuelle debut på det her tidspunkt. Så vidt jeg. Men det man taler jo meget i de her tider om spejling, og mangel på spejling. Mm. Hvem kan man spejle sig i? Og man forsøger på en eller anden måde at sætte det på formel. Altså man siger, at det har noget med køn at gøre, for eksempel.
Ja.
Nu er der jo en bevægelse, som hedder, at vi skal have flere kvindelige statuer af kvindelige kunstnere, historiske figurer osv. osv. Og det fordi, at man kan ikke spejle sig i en af det modsatte køn. Altså, jeg har aldrig kunne spejle mig i en statue. Altså ligegyldigt, hvad køn de har været.
Nej.
Altså, jeg står og kigger på Absalons rytterstatue. Hvad fanden har jeg til fælles med ham? Mm. Altså, jeg er ikke biskop. Jeg har aldrig grundlagt en by. Jeg har aldrig reddet på en hest. Altså, der er helt enormt mange ting. Så den der sådan forsimplede form for spejlingsformel, at der er noget, man kan spejle sig i, og noget, man ikke kan spejle sig i, den køber jeg ikke. Men fordi der er masser af bøger, der handler om mænd, for hvem, som siger mig nul og en skid. Ikke? Fordi de handler, de skal ramme en på det rigtige tidspunkt i livet. Der er også bøger, som jeg har læst, som jeg kan se er gode bøger, men som jeg ikke har været klar til at læse, fordi det har ikke været vedkommende på en eller anden måde for min livssituation. på daværende tidspunkt. Men lige her med Nicholas Earth og John Fowles Troldmanden, der ramte den mig på det rigtige tidspunkt, under den rigtige omstændighed. Og derfor så blev jeg fængslet, og jeg blev meget opslugt af det her, den her sådan nihilistiske tematik, samtidig med hele ideen om sådan den konstruerede virkelighed, som jeg synes var fængslende. Og det er måske blevet endnu mere relevant i virkeligheden i dag, hvor verden er blevet uendelig meget mere kompleks, ikke? Fordi at alle har en stemme, og alle tror, at tingene på hver deres individuelle måde hænger sammen på en eller anden særlig måde. Mm. Og det synes jeg, den bog, med forbehold for, at det er 20 år siden, jeg har læst den, udfoldet ret så elegant.
Ja. Altså, han skriver faktisk, John Fowles, i sit eget forord fra 1976-udgaven, mm-hmm, at Troldmanden er en pubertetsroman,
ja,
af en forfatter, hvis pubertet trak utrolig langt ud.
Skriver han det?
Ja.
Nå, hvor sjovt.
Ja. Og han er egentlig ikke selv særlig stolt af romanen.
Nej.
Det er faktisk den af hans bøger, som han synes mindst godt om.
Okay.
Men han er klar over, at det også er den bog, som flest læsere kan lide. Så han er på en eller anden måde nødt til at skrive i sit forord, hvordan han forholder sig til,
ja,
den. Men
det er derfor, jeg læser aldrig forord.
Nej.
Altså, jeg hader forordet. Mm. Jeg synes, det er, fordi det er sådan en, på en eller anden måde er den i sin grundtanke lidt smule nedledende, fordi man tænker, nu må jeg hellere lige skrive, hvad den her bog handler om. Det burde jo være selvafklarende, kan man, ja, sige, ikke? Og på den anden side, så kan jeg ikke lide at få at vide, hvad ting handler om.
Nej.
Jeg kan godt lide bagefter at høre, hvad andre synes, den har handlet om. Men jeg kan ikke lide at få at vide inden da, hvad den handler om. Det synes jeg er pisse irriterende. Så derfor så springer det over. Så jeg kan ikke huske, om det har stået i
i din udgave.
Nej. Jeg vil give ham meget ret.
Ja, men jeg kan så lige sige til hans forsvar, at han også skriver, at han ofte er blevet spurgt om, hvad romanen egentlig handler om. Mm. Og til det svarer han, det handler om det, som læseren reagerer på.
Ja.
Så han er meget åben.
Og slapper han lidt om den.
Ja, præcis. men Frederik, altså, hvis det nu er en pubertetsroman, som det måske nok er, ikke? Altså, hvad var det for en pubertet, du var i på det tidspunkt? Altså, hvordan talte den ind i din pubertet? Nu siger du en nihilistisk ung mand.
Jamen, det var, jeg havde en meget afklaret identitet på det tidspunkt, udadtil. Men jeg havde måske også en ikke...
Altså, hvad var det så ud af til?
Jamen, det var, jeg var musiker, ja, og jeg var sjov, og at der var gang i den, jeg kunne tale med om det meste, sådan noget der. Der nok sad et godt hoved på mig, og jeg havde forholdsvis let ved at gå i skole, men havde gode venner, og var god til at være sammen med mine venner, og socialt anlagt, og alle sådan nogle andre ting. Men jeg var også godt klar over på en måde, at der er det gode gamle Carl Holst citat, at det er bedre at være en konge i en lorteby, end en lort i en kongeby. Og det havde jeg nok også fornemmelsen af, at det kan godt være, at jeg på en eller anden måde var en konge der, men det var også lidt i en lorteby. Altså ikke fordi Sønderborg er en lorteby, men det er jo relativistisk talt, ikke? Og jeg vidste måske godt, at mine færdigheder på instrumentet var på en måde på en gyngende grund, ikke?
Mm.
Så det var meget et image.
Så indadtil? Hvem var du der?
Jamen, der var jeg, det er det, jeg mener med, ja, der var jeg måske nok mere, ikke, jeg ved ikke, om det var på den måde udtalt, formuleret inden i mig selv. Men jeg havde nok en fornemmelse af, at der var noget, som var mere image end virkelighed. Mm. I for eksempel det at være meget dygtig til at spille på et instrument. Fordi jeg var god nok til at spille et instrument, men jeg vidste også godt, at der var konservatorier i København, hvor der var nogen, der var rigtig gode til at spille på det instrument, ikke? Men det var en usikkerhed, kan man sige.
Så det er kombinationen af det, af i virkeligheden, altså som måske er det, der karakteriserer puberteten, er noget, altså for dem, der er så heldige faktisk, at føle sig sikre udadtil, ja. Og så usikkerheden indadtil.
Ja, fordi som... det er jo, altså puberteten er jo formativ i identiteten, ikke? Og det, og jeg tror måske på mange måder, ligesom John Fowles, at min træk også ud i mange år.
Altså, er den overstået?
Ja, det vil jeg sige. Ja, okay. Nu tror jeg, at den, selvom jeg har barnlige tendenser, så vil jeg sige, så er mit indtryk, at den er sådan forholdsvis overstået.
Ja.
Men jeg var også meget... Jeg var ung, fordi jeg var jo yngre, end dem, jeg gik i klasse med. Jeg kom et år for tidlig i skole og sprang en klasse over. Så jeg har været 2 år yngre, end dem, jeg gik i klasse. Så gik jeg jo nok i 10. klasse på efterskole, så det havde udlignet sådan en lille smule i gymnasiet. Men dog stadigvæk et år yngre, så jeg har altid været... Jeg tror, der har været en meget stor del af mit liv, som, hvor jeg har levet i ulykkelig uvidenhed om, at jeg var følelsesmæssigt og også sådan seksuelt senere udviklet end de andre, ikke? Altså, da de begyndte at få kærester, fattede jeg slet ikke, at de var ved at få kærester. Og da jeg så fattede det, der var det for sent, ikke? så det var også...
Det er sgu da en meget god egenskab.
Altså, jeg vil sige, jeg kan varmt anbefale at leve i lykkelig uvidenhed.
Ja.
Altså, det,
jeg synes, det lyder dejligt.
Jamen, det er også derfor, jeg har aldrig set det som et problem, mens det har stået på. Jeg har set det efterfølgende, som at jeg måske kunne have deltaget i nogle ting, som jeg ikke deltog i. Men jeg har ikke nogen kvababelser med det. Altså, det er kun en refleksion. Jeg har det fint med det. Så det tror jeg, det måske derfor også ramte mig, da jeg læste den bog.
Mm. Jeg tror måske, at jeg har fundet den der side 51. Mm. Eller altså i hvert fald det sted, hvor jeg forestiller mig, at du stod på historien.
Ja.
Må jeg ikke prøve at læse
det
op for
dig? Jo, meget gerne. Altså, hvad side er det på?
Ja, nu skal jeg se her, ikke? Fordi jeg har jo e-bogsudgaven. Oh. Det var simpelthen slet ikke muligt for mig at låne papirsudgaven.
Simpelthen.
På det lokale bibliotek. Den findes ikke. Men i e-bogsudgaven er det på side 87 ud af 1319 sider. Og jeg tror, at den udgave, du har haft i hænderne dengang...
Ja, det var en papirudgave.
Det var en papirudgave. Det var lang tid før e-bøgerne overhovedet ramte verden. Og den har måske været på 700 sider.
Den var på... Ja, det er omkring 700 sider. 1300 sider var den i hvert fald ikke. Så var jeg død.
Du lever heldigvis. Det her er kapitel 7.
Ja.
Og Nicholas Earth, han er lige ankommet til Grækenland.
Ja.
Og nu står han så og kigger ud over landskabet. 4 dage efter stod jeg på Hymettos-brevet og kiggede ned over Athens og Piraeus' store sammenhængende kompleks, byer og forstæder, huse, strøet som en million terninger ud over den attiske slette. Mod syd strakte det rene, blå sensommerhav sig med lyse, pimstensfarvede øer, og bag dem rejste Peloponneses ophøjede bjerge sig i en storslået, standset strøm af land og vand. Ophøjet, herlig, majestatisk. Jeg prøvede at finde mindre slidte adjektiver, men alt andet virkede underlødigt. Jeg kunne se over 100 km væk, og alt var rent, alt var ædelt, lysende, umådeligt. Alt var, som det altid havde været. Det var som en rejse i rummet. Jeg stod på Mars i timian til knæene, under en himmel, der virkede, som om den aldrig havde kendt til støv og skyer. Jeg så ned på mine blege London-hænder. Selv de så anderledes ud. De var blevet kvalmende fremmede. Ting, jeg for længst burde have nægtet at vedkende mig. Da dette uforlignelige middelhavslys faldt på verden omkring mig, kunne jeg se, at det var enestående smukt. Men da det rørte mig, følte jeg, at det var fjendtligt. Det var som om det ætsede, ikke som om det rensede. Det var som at stå ved begyndelsen af et forhør under buelamper. Jeg kunne allerede se bordet med remmene gennem den åbne dør, og mit gamle jeg vidste allerede, at det ikke ville kunne stå det igennem. Det skyldtes til dels kærlighedens rædsel, dens magt til at skære alt andet end det væsentlige bort. For jeg forelskede mig totalt og for evigt i det græske landskab fra det øjeblik, jeg ankom. Men sammen med kærligheden kom der en modstridende, næsten irriterende følelse af afmagt og underlegenhed, som om Grækenland var en kvinde, så sanseligt provokerende, at jeg måtte forelske mig fysisk og desperat i hende, og samtidig så roligt aristokratisk, at jeg aldrig ville kunne nærme mig hende. Tror du, det var der?
Det kan godt være.
Altså, og grunden til, at jeg tror, det er der, ja. Det er fordi, at der starter historien.
Ja.
Nu ankommer han til Grækenland, og hele verden, livet, resten af tiden ligger foran ham. Og så er det jo lige præcis denne her oplevelse af at blive overvældet af kærligheden, som opløbet, altså det, der går forud herfor, som er kærlighedsaffæren med Allison, som ikke virker for ham. Ikke?
Ja.
Altså, der bliver han jo aldrig nogensinde overvældet af kærlighed. Han bliver ved med at holde hende i strakt arm. Altså, jeg forstår faktisk, det skal vi altså lige vende tilbage til, for jeg forstår faktisk ikke, hvad den kærlighedsrelation går ud på. Men altså...
Men er hun ikke med i hele spillet?
Nå.
Det viser sig
det
til
sidst...
Det
kan godt være, at hun er en del af det.
Hun er en del af det, for det viser sig jo, at det... Alt, hvad der sker med Nicholas Earth, er jo i virkeligheden en form for konstruktion, som den her milliardær. Og jeg tror, at han her retter henvendelse tilbage til Allison i slutningen af bogen og siger, at det i virkeligheden er hende, som han har begæret hele vejen igennem. Og så siger hun, at hun har været en del af det her sociale eksperiment. Og så siger han, at det er han ligeglad med.
Nå.
Og så vil hun stadigvæk ikke ham.
Altså, hun vil ikke have ham.
Nej,
altså, han vil ikke have hende.
Han vil gerne have hende,
nå.
Men hun vil ikke have ham.
Aha.
Altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det viser sig jo sådan løbende hen af den her, at man ikke rigtig kan stole på noget, der er sket i virkeligheden. Om det er noget, som ham her, milliardæren, eller hvad han er, med sådan en Onassis hermit. Type, der bor derude, Conscious hedder han.
Conscious, ja.
Og om han, og det er meget tæt op af Conscious, ikke?
Det må man sige.
Og det, om det hele har været planlagt, eller om det ikke har været planlagt. Og det, derfor så er Nicholas Earth jo på en eller anden måde, da det går op for ham, konstant i beredskab over for, hvordan virkeligheden præsenterer sig for ham. Ikke? Det kan sagtens have været det. Ja, det er jo et enormt flot sprog også. Det kan jeg også godt blive betaget af.
Det er det nemlig.
Ja, og det er jo en god oversættelse.
Ja, det er Niels Brunse, der har oversat. Ham, som også har oversat Shakespeare's samlede skuespil.
Okay. Godt klaret.
Ja, ikke?
Jo.
Men jeg tænker, altså den der dobbelthed, der hele tiden ligger, ikke? Altså, det er vel også, det er vel den, altså livets ambivalens, man føler sig stærk der i puberteten, som man ligesom skal lære, at sådan er det faktisk, uanset hvad man oplever, så er alt både meget lykkeligt og også lidt ulykkeligt på en gang. Og det skal man ligesom acceptere. Det er vel det, der meget ligger i det at blive voksen,
men det, der fænger mig i det der, er faktisk den måde, han føler sig selv fremmedgjort.
Mm.
Altså det er nok i virkeligheden det, ikke? Ja. Fordi han har... Hvis man har en meget grundfæstet identitet, så er det jo ligegyldigt, om man står på en slette i Grækenland, eller om man står for en opvaskemaskine derhjemme. Hvis man forestiller sig sådan en total funderet identitet, det påstår jeg ikke, at nogen af os har. Men hvis man tog den derud af den ekstreme...
Men man kan vel godt have den i glimt?
Ja, man kan godt have den, det er også det, jeg mener. Det, ja. Altså, man kan godt have den i glimt, men her, der er altså, hans hænder er ikke engang de samme. Vel? Altså, det, man kigger på, altid har forvandlet sig her, ikke? Altså, han er blevet... hans identitet ændrer sig med, hvor han er henne, ikke?
Mm.
Og det tror jeg måske... Jeg tror, Svend Aage Madsen kalder det for attitude-relativisme, ikke? Han mener så, at vi alle sammen har det, at vi ændrer vores personlighed alt efter, hvor vi er. Det gør vi jo også, men her er det jo ekstremt, at de hænder, man har kigget på hele sit liv, pludselig antager et andet skær, når man er et andet sted, ikke?
Har du stået sådan og kigget på et landskab eller på en stor by og haft den der følelse af total fremmedgjorthed?
Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Men det har jeg mest, da jeg tog til USA for at studere. Den synes jeg var... Der skulle jeg virkelig grundfeste mig selv. Fordi det var en stor beslutning ligesom at ankomme til et sted, som jeg har aldrig været der før, og alene med to kufferter og sådan noget.
Hvor gammel var du der?
Der var jeg 22, ikke?
Ja.
Måske 23. Det kan
på
jeg,
mange
det...
måder en Nicholas Earth.
Ja, det kan man godt sige. Men der havde jeg også en fornemmelse af den totale fremmedgjorthed, ikke? Og også en fornemmelse af, at nu skulle jeg finde ud af, hvem jeg var her. Altså ligesom, han skal finde ud af, hvem han er, når han er der. Mm. Fordi han har de der London-hænder, ikke?
Mm.
Som ikke er... Det er ikke nogen hellenistiske hænder.
Nej, det er ikke nogen Odysseus hænder.
Nej, det er det ikke.
Frederik, kan du så også huske, da det forandrede sig, altså nu hvor vi forudsætter, at din pubertet er ophørt, altså kan du huske, at, kan du huske følelsen af, at, altså, at du blev dig selv på en meget mere integreret måde, at du landede på benene?
Nej, jeg tror, den har været så... Den har været så mange små skridt, at man ikke rigtig lægger mærke til, når det er sket. Men altså, der sker jo noget... Altså, det er jo en kliché, men der sker jo noget, når man får børn, ikke?
Mm.
Fordi man... for hele ens livsfokus ændrer sig jo.
Ja.
Fordi formålet... Og man træder i baggrunden, ikke?
Jo.
I sit eget liv.
Ja.
Og, og det kan jeg huske skete i et stort raptus. Ikke noget dramatisk raptus, men sådan indvendigt raptus. Ikke? Og det, det har været et af de større trin på den stige. Mm. Men altså alene sådan noget som at underholde sig selv økonomisk, for eksempel. Ja. Og noget, der skete relativt sent i mit liv.
Tak, farmor.
Ja, tak, farmor.
Men lad os lige, Frederik, vende tilbage til den der læseoplevelse. Altså, det der med at sidde med en bog, som man bliver så opslugt af.
Ja, det skal man glæde sig over, hvis man oplever det.
Ja?
Ja.
Kan du sammenligne det med noget?
Jeg kan godt... enkelte gange i min musikalske karriere har jeg oplevet sådan stunder af total harmoni, ikke? Altså ikke i en musikalsk forstand.
Nej.
Men i en, jo, også i en musikalsk forstand, men at man har øvet så meget på noget, og man er i et nu, som er som ligesom ruller på en måde ubesværet afsted i den totale perfektion, ikke? Og der er jo nogle mennesker, der formår at skrive på den måde. Og der er andre, der skriver mere bebyrdet, ikke?
Jo.
Og jeg synes, John Fowles er i hvert fald i den her bog, for jeg må indrømme, at jeg har forsøgt videre i hans forfatterskab, og der er ikke rigtig noget af det andet, han har skrevet, der fængede mig på samme måde. Det kan være, fordi jeg ikke var klar til at læse det. Der kan være mange årsager. Mm. Men endnu har jeg ikke læst, jeg er begyndt på Samleren, og Den franske løjtnants kvinde, osv. Det er ikke helt sådan noget, der...
Så har du stoppet igen?
Så er jeg stoppet igen. Jeg giver det som regel 100 sider.
Okay.
En ny bog.
Mm.
Men altså, jeg kunne sagtens finde på at tage det op. Altså, jeg kunne sagtens finde på at sige, jamen, det kan være, jeg skal være 50, når jeg skal læse Den franske løjtnants kvinde.
Mm,
ikke?
Mm. Ja. Men har du opnået den læseoplevelse med andre bøger?
Ja, det har jeg. Jeg har oplevet det med noget af Dostojevskis forfatterskab. Og så senest der har jeg nok oplevet det med Knausgårds Min kamp. Altså, det var sådan en kliché, men igen, der følte jeg mig enormt set. Ikke?
Monumentalt værk på 6 tykke bind, ikke?
Ja, 4200 dejlige sider.
Mm.
Og det var igen, jeg læste den, da jeg havde fået børn, ikke?
Ja.
Og det slog mig jo, det bedste beskrivelse, jeg nogensinde har hørt af Knausgård, er, at han blev kaldt for the alchemist of the mundane. Altså det trivielle alkemist, ikke?
Ja.
Altså han kan få skabt guld ud af, måske også Gud, men guld ud af tømmeropvaskemaskinen over 200 sider.
Ja.
Og det var jo mit liv, altså.
Ja, det er især bind 2, som går helt ned i detaljerne af børnefamilielivet, ikke?
Ja, der er 400 sider, tror jeg, hvor han er til en børnefødselsdag.
Ja.
Og det kender man jo fra sig selv. De 400 sider der, ikke?
Ja.
Altså, han bliver jo beskyldt for at være ekstrem i sin navlepilleri, ikke?
Jo.
Men jeg føler det slet. Jeg føler slet ikke, at de bøger er 6 bøger, eller de bøger er 2400 sider.
Det var
simpelthen hurtigt læst.
Ja. Men altså, Frederik, tror du, at Min kamp ender med at blive en litterær klassiker? Altså,
ja, det tror jeg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Synes du ikke det?
Altså, jeg kan godt blive lidt i tvivl, altså, fordi jeg har faktisk forsøgt at genlæse noget af bind 2, og så kunne jeg mærke, at jeg tænkte allerede, nu synes jeg, at den hører det sidste årti til. Altså, jeg tænker, at de unge mennesker i dag, de har det
helt... Fuck dem.
Nå.
Nej. De rager mig en skid, de unge mennesker.
Ja, okay.
Nej, hvad vil du sige? Undskyld.
Jamen, men jeg tror, de forholder sig helt anderledes til både parforholdet og...
Ja, vil du også give dem to lorteblæsbørn og se, hvordan de forholder sig til det der? Jamen, det mener jeg helt seriøst. Det er jo det, der er, fordi det er klart, den bog, de bøger, var jeg som gruppe aldrig nogensinde kommet igennem, hvis jeg ikke var det samme sted i livet, fordi det ville jo ikke, altså hvorfor skal jeg læse om, at der er nogen, der er til en børnefødselsdag?
Nej.
Det resonerede jo kun i mig, fordi jeg har stået til de børnefødselsdage selv, og tænkt mange af de, det er jo lige nok det, jeg ikke har. Jeg har ikke tænkt de tanker, som han formulerer, men jeg har fornemmet de tanker.
Du
som,
følte dem, og han satte ord på.
Ja, præcis. Mm. Og så derfor så synes jeg, jeg synes, de i overvældende grad hører en tid til. Altså, de hører en tid til, hvor mændene skal finde deres identitet i familielivet.
Mm.
Altså, det er jo...
Den største revolution siden julet.
Altså, man siger jo, at min forældres generation, det var de første sådan stærke kvinder og bløde mænd, ikke?
Mm.
Men... Og min far har skiftet en lorteblæ, men jeg læste en statistik om, at i mine forældres generation, der er der over 80% af mændene, der aldrig har skiftet en lorteblæ. Og det er under 5 i min generation.
Det er en vild statistik.
Ja, det er en ret vild statistik. Men det er, og det er jo det, vi har skulle... Altså, det er jo ikke en kamp. Altså, slap af. Det er kun rimeligt. jeg er ikke noget imod det. Men det er jo noget, vi har skulle... Vi uden sådan kulturel ballast på en eller anden måde har skulle finde ud af, ikke?
Mm.
Og også finde sin identitet i det, ikke?
Mm.
Altså de fleste jeg kender, der læser de bøger med lige så stor velsmag som jeg gør, det er mænd.
Ja. Men det gælder vel også troldmænd?
Det gør det givetvis. Ja. Men jeg har aldrig mødt nogen, der har læst den bog. Jamen det mener jeg helt
seriøst. Men tror du så, det er en klassiker? Er det en klassiker?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det har jeg svært ved. Nej, det er ikke. Altså, vi er ikke på... Det er jo ikke William Goldings, Fluernes Herre. Mm-hmm. Altså, det er ikke på samme måde et skelsættende værk. Altså, det tror jeg ikke. Det var det for mig.
Ja.
Fordi den ramte... Men det behøver... Altså, al litteratur behøver ikke være verdenslitteratur.
Nej.
Eller for at kunne sige noget... Ja, der er også værker i det klassiske øvre, som jeg elsker. Som ikke er store værker. Jeg holder enormt meget af dem, og andre synes, det er noget værd lort. Ikke?
Mm.
Det, jeg har et problem med i virkeligheden, det er, at man... Det er det underforstået ufejlbarlige noget. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja.
At man ligesom kan sige, det her, det er godt for enden til anden.
Ja.
Og der har jeg måske en fornemmelse af, at værker kan godt være mesterværker, og have altså for lange øjeblikke. Dårlige temaer til sider, og så stadig være rigtig gode.
Mm.
Altså, nu skal jeg spille Holberg på Det Kongelige Teater, ikke? Og jeg har læst masser om ham og hans skuespil, og selvfølgelig læst Jeppe på Bjerget et utal af gange, set alle de gange, altså alle de optagelser, der findes af det.
Det er den, du skal spille?
Det er
du
den, jeg skal spille Jeppe. Og det er jo virkelig, virkelig godt, men det er også lidt noget venstrehåndsarbejde.
Ej. Jeg hader Holberg, det er jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg hader Holberg, jeg synes, det er så fjollet. Jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt.
Nej, men det er jo fordi, man skal... Ja, men det er ligesom... Prøv at høre. Det er heller ikke funny face value. Hvis man bare spiller replikkerne som sjove, så synes jeg heller ikke, de er vanvittigt sjove. Altså, det er jo 300 år gammelt. Det er ligesom at se en Mozart-opera. Altså, en komisk opera af Mozart. Den er heller ikke sjov.
Nej.
Men det, der er med Holberg, og det, jeg vil hen til, det er, at det er jo enormt pedestaleret af de der.
Mm-hmm.
Og det, Holberg mente det, og han tænkte sådan, og det skal spilles på
hinanden. Det er også derfor, jeg hader det sådan. Det er fordi, at det...
Ja, og altså, det kan jeg heller ikke lide. Og det kan jeg heller ikke lide. Og særligt ikke fordi, at altså, der er bare sådan mange ting. Altså, for eksempel til sidst, der nævner han sine børn. Man har aldrig hørt om de børn før.
Altså, de skal bare med.
Nu skal de lige pludselig med, og han har en søn, der hedder Christian. Og de hedder jo noget forskelligt, de to forskellige replikker og sådan noget. Ikke? Altså, du ved, der er sådan noget, hvor man tænker, hold da op, det gik hurtigt. Ikke? Og det synes jeg godt, det bliver man nødt til at kunne tale om.
Mm.
Altså, fordi karakterskildringen Jeppe er forud for sin tid, synes jeg. Altså, fordi hele forståelsen af, hvad det vil sige at være alkoholiker, den har han ramt.
Mm.
Det kan man godt sige, og så samtidig sige, men det er også lidt fjollet, at han ikke kan huske, hvad børnene hedder.
Mm.
Ikke? Mm. Og det var måske, fordi han kom til at skrive 15 skuespil på 25 måneder. Eller. det litterære raptus, som det hedder, ikke?
Jo.
Med Holberg. Yeah. Så det... Så det er jeg imod.
Ja.
Altså, Beethovens femte er genial. Den er lige lidt for lang.
Ja, okay. Altså. Så man skal simpelthen give sig selv lov til at pille de der mesterværker lidt fra hinanden og forholde sig til dem, altså reelt, i stedet for bare at putte dem op på en pedestal.
Ja.
Mm.
Jeg synes også, Knausgårds, altså hans...
Og den er også for lang.
Jamen, den sidste bog er i hvert fald for lang. Nå, men altså, jeg hader, når Knausgård bliver...
Altså, er det nu den, der handler om Hitler, eller hvad?
Ja, det er den, der. Men det er ikke det, der er for langt, synes jeg faktisk.
Nej, okay.
Det, der er for langt, det er for eksempel et 250-sider langt essay om Celines digt Sort Mælk.
Ja.
Go fuck yourself.
Så kan man ikke bare springe det over?
Jo, og det gør jeg også.
Ja, ja. Ja. Men altså, jeg tænker måske, at jeg skal i teateret og se dig spille Holberg.
Ja, du kan da prøve. Jeg vil forsøge at gøre det sjovt. Nå, men altså...
Ja, men jeg vil faktisk lige sige, at jeg havde på en måde, lidt i min fordomsfuldhed, forventet, at din klassiker, det var en sjov bog. Har du læst sjove bøger?
Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, der er elementer af min kamp, som er hysterisk sjov.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det er der. Ja.
Det må jeg indrømme.
Ja.
Jeg synes også, at Dostojevskij kan være sjov.
Ja.
Altså, han har blikket på mange måder, og jeg synes, du gør Holberg en lille smule uret.
Ja,
men han har, men han har blikket... Altså, det sjove er jo altid selvbedraget.
Mm.
Altså, det er jo det... Det er i de fleste komiske karakterer består. Det er jo, de tror noget andet om sig selv, end alle andre kan se rigtigt. Mm. Ikke? Og nogle gange er det meget lille selvbedrag, og nogle gange er det et enormt selvbedrag. Mm. Måske, eller det hænger helt sikkert sammen med, at hvis det skal blive rigtig sjovt, så skal der også være en enorm smerte i det.
Mm.
Altså det og derfor kan jeg faktisk godt lide Holberg, fordi der er en enorm smerte i Jeppe. Altså han har sådan en replik, hvor han siger, var jeg en tosse, gik det mig ikke så meget til hjerte. Men jeg er en forstandig mand, og derfor føler jeg sådan mere end andre.
Mm.
Og det er alle de ydmygelser, han oplever. Ikke? Han siger, hvis jeg bare var en idiot, så kunne jeg ligesom tåle dem.
Der er vi tilbage til uvidenheden, ikke?
Ja, det er det. Men jeg er lige nøjagtigt så klog, at jeg er faktisk godt med på, hvad der foregår.
Ja.
Og derfor så føler jeg mig ydmyget.
Ja, men det er jo meget indsigtsfuldt.
Det er virkelig indsigtsfuldt. Og det er også derfor, at det... Og de går lidt for tabt i alt. Det går lidt for tabt i, at det, som Holberg måske har tænkt, skulle være det sjove. Det arbejder vi meget på inde på Det Kongelige Teater. For det, til at blive,
det er jeg glad for.
For det til at blive sjovt.
Ja. Og det er virkelig det samme, man gør, når man lige springer 250 sider over i min kamp. Ja. I det sidste bind, at man ligesom tænker, jeg er nødt til at gøre noget ved det her.
Ja.
Ja, så jeg er nødt til lige at springe det over.
Ja, eller man læser det op med en sjov stemme ind i
hovedet. Ja, det har jeg ikke set som en mulighed.
Nej.
Altså måske sådan en musestemme.
Ja, en musik. Altså, jeg læser børnebiblen for mine børn lige nu, og det gør jeg med altså så
med alle stemmer.
Nej, jeg gør det med en så dreven. Altså jeg forestiller mig en præst i Indre Mission.
Ja, okay.
Jeg siger sådan noget. Nå, børn, er I klar til at høre om brylluppet i Kana? Altså så irriterende, og de elsker det. De synes det er så sjovt.
Der
men
da
de så
drak
det til sidst, så var det faktisk blevet til vin.
Altså, nu har jeg læst teologi, og jeg grinede ikke meget i de år der, men jeg tror, at det havde hjulpet.
Altså, særligt de gamle tester, men det historie bliver jo hysterisk sjovt, fordi det handler jo kun om at slå alle ihjel.
Ja.
Vi er kommet meget langt væk fra bogen.
Ja, men altså, måske skal jeg simpelthen bare sige tusind tak, fordi du ville komme,
ja, selvfølgelig.
Frederik Cilius, og fortælle om ikke bare troldmanden, altså Søren Fausen, men adskillige andre bøger.
Ja, okay. Jeg vil sige det sådan, jeg har haft store oplevelser med de fleste af dem, jeg har nævnt.
Ja.
Altså, så det... det
så
det
på den måde er det jo klassikere.
Det er i hvert fald klassikere for mig.
Ja. Ja. Men så er det det.
Ja, okay, godt nok.